کولیران میشه درگم شی دور خوزر میشه اربا و اسریم لشه اربا و خمیشیم به بوکر لفی هشه اون هبین لومی آل هگال اسریم و شنیم متریم به تی درشل شلوشه اصار الف شوامیوت و اربعیم کیلو هرتز.
نتان لكلوت اتكول ايران متهران بام تسعوتها لافيان يوتلسات شلوش بي هوت بيرد. نتان قم لخبس اتار كل ايران بانترنت على كتوبت بارس توداي دوت اي ار اتش اي.
الدوار ها الكتروني شلانو كل دافيد ايران @gmail.com. انو نمتسئيم جام برشاتوت ها خفراتيوت بإنستغرام بارس تو دي هبرو بتليجرام ايران راديو و بتويتر كل دافيد ايران. דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. המשטר הישראלי המתיימר לספק ביטחון ליהודי העולם שואף למשוך יהודים לשטחים הכבושים, אך המכה שספג במבול אל-אקצא מקבוצות ההתקוממות הראתה את חולשת הפרויקט הציוני וגרמה לישראל לאבד את כוחה. מרכז המחקר אל זיתונה כתב בדוח על המרכיבים האסטרטגיים של התבוסה הישראלית במבצע מבול אל-אקצא, כי תבוסת המשטר הציוני במבצע מבול אל-אקצא הביאה לקריסת תיאוריות הביטחון הישראליות המבוססות על הרתעה והתראה מוקדמת, או לסיים את המלחמה לטובת המשטר הציוני. מבול אל-אקצא הרס את הרעיון של פלסטין מקלט בטוח ליהודים. הביטחון נחשב לנדבך יסוד בפרספקטיבה הישראלית, והמשטר הישראלי שואף תמיד למשוך יהודים לפלסטין בטענה לספק ביטחון ליהודי העולם. אולם המכה שספג המשטר הישראלי ממבול אל-אקצא מקבוצות ההתקוממות הראתה את הרקנות של הפרויקט הציוני ושללה מישראל את האטרקטיביות שלה, עד אשר שתושביה התחילו להרהר על עזיבתה. הדוח קובע כישלונה של ישראל בהתמודדות עם ההתקוממות הפלסטינית הוביל לאובדן תפקידו היעיל של המשטר הציוני ביישום מדיניות מערבית אמריקנית באזור, ומעידך פרויקטים לנרמול היחסים עמדו בפני כישלון קטסטרופלי, והפנים האכזריות של המשטר הציוני גרמו למשטרים שולטים להפסיק את נטייתם לנורמליזציה. מאזינים יקרים, מרכז המחקר הזיתונה כתב כי מבצע מבול אל-אקצא החזיר שוב את העדיפות למסגד אל-אקצא ולעיר הקודש בדעת הקהל הפלסטינית, הערבית והאסלאמית. מבצע זה חזק את יסודות הלגיטימיות של ההתקוממות המזוינת נגד הכיבוש, בסס אותה ככלי יעיל למימוש זכויות העם הפלסטיני והדגיש את כישלון גישות הפשרה. בינתיים המתקפה האכזרית של המשטר הישראלי על עזה הפכה את המשטר לממשלה שנואה ומבודדת בכל העולם, ומצד שני חזקה את מעגל התמיכה בפלסטין וההתקוממות של פלסטין בקרב אומות העולם, בעיקר בני הנוער, סטודנטים וחוגים מערביים. همشتار های اسرائیلی ها خیل اتمل خمتونه گده عام ها فلسطینی بمطره لهشمید لخلوتین تتنوعات خماس هول هخزیر ات ها اسیریم های اسرائیلی مرتسوعات عزا بشویه با اکتوبر الپایم اسرین فشالوش بتمیخام لآم التعام رتسوعات هبریت هولام لآخر یوتر مخمشا عصار خوداشیم شلبشاعیم ورتسخ عام بعزا هفتسست باته خوليم وواته سفر في هشمدت هالتشتيوت برتسوعة إسرائيل لو هسيجة ات مطروتها مهم الخما في نقلتسا لهسكيم لهفسكت عيش في هدخلت هخلفتها أسيريم شله بتمورا لشخرورها أسيريم هفلسطينم عليدة هاتكم يموت هفلسطينت عاد كان تخني تشافوع مازنيمي كريم شالوم راف ها بودكاست شي شومعيم نوتصار بمخليكت هالتكشورت شل إيران راديو ام متعنينيم لشموع عود بودكاست ستيم مسوق زي يخوليم لمتصو اوتام باتار ايران راديو وغم برشاتوت هخيفراتيوت بامتصاوت هكشور ايران راديو دوت اي ار ببارك هخمشي شل نوار غانوف انو متخنينيم لفخون كيتصد يلاديم فلسطين منات صاريم علي ديها تصافاها يسرائيلي نمشيخ لفخون اتها عدويوت هم تؤادوت في هامتيوت هربوت عال هأورا لفاتي معتصار اخلي اتيلاديم فلسطينم هتصفاه اسرائيلي اوتصير يلاديم فلسطينم بدراخيم شونوت معتصاريم ببايت معتصاريم بارخوف او مخصوميم معتصاريم بزيروت بيشا معتصاريم همونيم ابلي لكييم بمهلاخ هم معتصاريم شوم اكرونوت هومانيتاريم ومشباتيم بسيسيم اخت مشيتوت هم معتصار هاخزاريوت بيوتير هي معتصار بايت هاتصفاه اسرائيلي هاتصير لاتيم كروفوت يلاديم بمتصاه الليلة بفشيتا عالباتهم هم معتصار متبتسيع بدرخ كلال بأوفن شمسبار راف شل خياليم إسرائيليم مكيفيم ات بيتو شل هيالد في نخناسيم لبيتو بخوخ للو الشور خوكي لاتصور ات هيالد خياليم بدرخ كلال مبتسيعيم خبوس ببايت وفوقعيم او مشميديم خفاتسي هبايت هم متريديم ملوليت او فيزيت اتبني مشبختو شل هخشود توخ شموش بالبونوت نبولي بي ايوميم هتردا مينيت ومكوت لهلان عيدو تام شل كما يلاديم وكربانوت ببايت شل همشبات كان أنو شمعيمة تايدوتو شل هالسلطان مهدي بن 15 ميزور الخليل مخنيها بليتيم العروب هيالد مسبير كي بيوم ريشون 5 بنوفمبر شنة 2000 بعرخ بشاعة 12 وخيطسي بخطسوت هيعيرو اوتي دفيكوت عزوت بدلت قام هوريم هاخيم وها خيوت شلي هتعررو آدم می آخره دلت عمر به عربیت شهو می هتواه اسرائیلی و وکش نفتخ ات هدلت. لفنه شی آوی هسپی که لفتوخ ات هدلت هخیالیم با اتو بیدیت شل هدلت وی شاورو اوته. هخیالیم هاخیریم شاورو اتشته همزگیروت و تساکو علینو لفتوخ ات هدلت. مياد ام پتیخت هدلت نخنسو کما خیالیم لسالون. ابنها خياليم نتزوعو بشاخور وشني شوتريم هتلفو عليهم كشهم نخنسو لبايت هم كفنو ات روفيهم لعفراي والعفر مشبختي اخاد ها خياليم شاقال لشمي عانيتي بفخد اوفراد كوريم لي نادير في اني بن اسر هم شاقالو شوف ايفو اخي محمد أفال شلي آمار لهم شهو لمعلا هخياليم عالو لمعلا وخزرو عن محمد ياداف وعيناف شل محمد هايوك شوروت بين تايم هشعر هخياليم خبسو بمهيروت بخداريم كشي سيمو عزفو اتهبايت ولكخو اتام ات محمد أفال كعبور شتي دكوت هم نخنسو شوف لبايت شلانو دلت هبايت هايتا بتوخا הם נכנסו והגיעו ישר אליי. השוטר אמר לי, אתה שקרן ואושמחה, האמיתי הוא סולטן. אמרתי שזה נכון ושלא סיפרתי להם את שמי האמיתי. אחד החיילים עזק את ידיי וחיסה את עיניי. שני החיילים הישראלים משכו אותי מכתפיי וזרקו אותי לכיס צבאי שחנה במרחק 100 מטרים בכביש הראשי מהבית שלנו. הדרך השנית הוא מעצר ברחוב ובמחסומים. צבא ישראל נוהג לעצור ילדים ברחובות. זה עשוי להיעשות בהפגנה או פשוט ברחוב כשאנשים חולפים על פניו. חייל ישראלי עלול לפתע לזכור את פניו או לבושו של ילד שפעם ידע עליו אבן או השתתף בהפגנה. ודאי בכך כדי לעצור אותו ללא כל תירוץ אחר. לאחר המעצר, ילדים אלו בדרך כלל אינם מיודעים על שמותיהם ואין להם זכות ליצור קשר עם עורך דין או קרוביהם. רוב הילדים נאלצים להמתין פרקי זמן ארוכים באזיקים ללא אוכל, שתייה או מחסה, או לעתים אף באזור שמש ישיר, גשם או קור קיצוניים. כאן אנו בודקים דוח בעניין זה. לפעמים אנחנו צריכים לעקוב את השמות המלאים של הילדים, כי ייתכן שישראל עדיין עוקבת אחר האנשים האלה. אחד מהמקרים הללו נוגע לילד בשם א' זין. א' זין נעצר בשניים באפריל שנת 1999 בדרכו הביתה. החיילים החזיקו אותו בצד הדרך במשך 4-5 שעות, עד שיגיע חייל נוסף ויזהה אותו ויסלול את הדרך להאשמות של יידוי אבנים. החייל המדובר ראה רק דקה את הילד שזרק לעברו את האבן לכאורה, ולאחר כך הוא הלך לביתו בהתנחלויות. הוא הסתובב לאחור כדי לזהות את א' זין. החייל האשים את הילד בבית המשפט. הסניגור של הסניף הפלסטיני של ארגון ההגנה לילדים ביקש מהחייל להסביר כיצד הצליח לזהות את א' זין. מהבגדים שלו הוא אנה. כשהסניגור אמר כי גם ילדים אחרים כמו א' זין אולי לבשו ג'נס וחולצות טריקו במקביל. החייל הישראלי דחה אפשרות כזו. משפט א' זין נמשך עד סוף שנת 2000. כמו כן ראוי לציין כי ישראל מנפיקה תעודות זהות לפלסטינים מעל גיל 16. אותם עליהם לשאת אמם בכל עת. מספר הזהוי שלהם שמור במאגר מידע, יחד עם מקומם, השתייכותם הפוליטית ורשומי המעצרים הקודמים שלהם. כל הפלסטינים חיילים להציג תעודת זהוי בעת חציית מחסומים וגבולות. לחיילים הישראלים יש תמיד רשימה של מספרי זהוי של אנשים שיש לעצור. אם מספר הזהוי של הילד נמצא ברשימת המבוקשים, הוא יעצר מיד. אין אפשרות לילדים לדעת מראש ששמותיהם נמצאים ברשימת המבוקשים, כי הרשימות מתעדכנות כל הזמן. לא מודיעים לילדים על סיבת מעצרם לאחר המעצר. הם נאלצים להמתין על הרגליים או על הברכיים עד להעברתם לבתי מעצר או למרכזי חקירות. בעוד עיניהם וידיהם קשורות מאחורי גבם בבד. סוג המעצר השלישי הוא מעצר בזירת פשע. מעצר מסוג זה מתרחש לעתים רחוקות מאוד. ילדים פלסטינים נעצרים לפעמים במקום שבו הם ביצעו או חשודים בביצוע פשע שהם יאשמו בו. במקרים מעטים אלו, ילדים פלסטינים נשללים מההגנה על זכויות האדם בינלאומיות וחוקים הומניטריים המיועדים להם וחשופים לאלימות קשה. סועד غزال בת 15 נעצרה בדיסמבר שנת 1998 בגין דקירת מתנחל ישראלי בצפון הגדה המערבית. מרגע מעצרה ועד לסיום מעצרה וחקירתה, נערה זו ספגה התעללות חמורה ביותר. את התקופה הזו היא מתארת בעדותה המושבעת כך. בבוקר של יום 13 בדיסמבר 1998 נעצרתי בכניסה להתנחלות צבי שמורון. כשעמדתי לעזוב, יצאו ממכוניתם שני מתנחלים ישראלים בלבוש אזרחי והקיפו אותי. ואז הם הקו אותי והורידו לי את מטבחת הראש מהראש שלי. הם לא ויתרו והמשיכו להקות אותי באגרופים ובבעיטות, וגררו אותי כמה מטרים לתוך העיירה על הקרקע. בתוך העיירה תקפו אותי מיד מספר רב של מתנחלים וחיילים במגפיים, בקטות, רובים ורובים ארוכים, וכן באגרופים או בבעיטות. במקביל הם כל הזמן כללו והעליבו אותי. הדרך הרביעית הוא מעצרים המוניים. למעשה מאז תחילת ההתקפות של הצבא הישראלי על ערים וכפרים פלסטינים, עצרו חיילים ישראלים מאות ילדים פלסטינים במעצרים המוניים. החל מחיפושים מבית לבית בשכונות פלסטיניות ועד איסוף אנשים ברחובות והודעות פומביות של הצבא. הודעות הצבא הישראלי היו כי כל הנערים והנערות הפלסטיניים בין הגילאים 14 עד 16 אמורים לעזוב את בתיהם או להתכנס בבית הספר או במבנים סמוכים אחרים. באפריל 2002 הוציא המפקד הצבאי הישראלי בגדה המערבית את צו צבאי הקובע כי חיילים ישראלים יכולים לעצור פלסטיני עד 18 ימים גם אם אינו חשוד בפשע. לעצור לא הייתה זכות להיפגש עם עורך דינו וגם לא היה משפט עבורו. צו זה כלל ילדים בנוסף למבוגרים. על פי דיווח של ארגון אמנסטי אינטרנשיונל, אלפי פלסטינים נעצרו תוך מספר חודשים בלבד בשנת 2002. מגני זכויות אדם מעריכים ש10% מהם היו ילדים. ארגון אמנסטי אינטרנשיונל דיווח במאי שנת 2002 כי עצורים לא הורשו לידע את משפחותיהם, וצבא ישראל והשבק איבדו שוב ושוב מידע על אנשים או הציגו מצג שווא בגלל אלפי העצורים המוחזקים במתקנים צבאיים. בשנת 2002 ארגון אמנסטי אינטרנשיונל חקר מעצרים שרירותיים ויחס בלתי אנושי, אכזרי ומשפיל מצד ישראל כלפי עצירים פלסטינים. אך למרות הגינוי הבינלאומי, המעצרים ההמוניים נמשכו. באפריל 2003 ספג הצבא הישראלי ביקורת רבה על יחסו האכזרי והבלתי אנושי במעצר ובגירוש של נערים וגברים פלסטינים ממחנה הפליטים טול כרם. هم معساریم و هم معتصاریم یعصرو فانیکا عصوما بکرف ها فلسطینم هم خاششو شیح عصوریم یسبلو میگورال دومه لازه شل ها پلیتیم ها فلسطینم مشنت 1948 عد 1960 و شیوا عصوریم هلالو معلام لو شاوو لیواتهم نوسه نوسف هایا ها خشاش شل ها فلسطینم مپنه هدخلا افشاریت شل تهور اتنی بمخنوت اخاد ها عطصوريم سامر عمر توشاف هم مخنه بن 17 تقير ات نسيونو بمهالاخ هم عطصار بأبريل 2003 في عمر خياليم إسرائيليم هورو لنعريم في لقباريم ابنه 15 عد 40 برامكوليم لهتيتسيف بخاتسير شل بيت هسيفر شل سخنوت هسيوع شل هاوم او لعمود بفنه اونش هخياليم نخنسو لباتينو كتسات اخر كخ هم ايمو ليروت بانو از باعلنو لفي هتصف هتكنسنو هم الفيق فاريم ونعريم مهم مخنه بخاتسير شل بيت هسيفر شل هاوم بمخنه تولكرم خييم كاروف لي 18,000 ابني آدم كخ شي أتم يخوليم لتأير لعتسمخم كما قواريم ونعريم نقلتسو لعزوف اتباتهم هخياليم خلكو وطانو لخما كفوتسوت ابني 15 عد 20 هايو تصريخيم لعمود ببنا مفراديم ميها أخيريم لاكو أوتانو لخدر أخير هم فكيد هاي إسرائيلي شاءل أوتانو هم أنخنو مخانيم لعود لمعن إسرائيل هو عمر شهو يتين لانو كاسف هم نشتاف بولا كيشي هم فكيد شلاهم عزاف إخاد هخياليم هخريز أو هخريخ أوتانو لكروع التتمونوت هخلاليم في ليروك عليهم هاي نتصريخيم لعصوت اتزي راك بجلال شهيالو نشك اوتو خيال زارك قرآن عالها أرض وفكيش ميخادها عطسوريم لعمود علاف اخ كشي رأى ات هتنقدوتو كفين اتنشكو المتخو شلها عطسور وهخريخ اوتو بديوك از هم مفكيد نخناس لخيدر فيها خيال هفسيك لعود هم كسو لانو اتاينايم واسكو اتيادينو مأخريها قف هخنيسو اوتانو لمسائيت تصفائيت قدولا هشعة هايتا عسر ببوكر كشي هم مسائيت عطسرا هخياليم عمرو لانو شي انخنو خوفشيين لاليخت كل عود لو نخزور لفاتينو بمخانيتو الكرم عبوري زي هيا هخيلك هالنورا بيوتير با النويم هاينو لياد مخانه نور الشمس ياداتي شي توجوه هم مخانه يعزرو لانو اوال باختي شي لعالم لو ارقات همشبخاش اللي شوف كلام هأمينو شي هي اسرائيليم متخننيم لنتسال ات هزدمنوت شي الملخيمة عراق اكده لقاريش ات كلها فلسطينم مباتهم واني هايتي اخاد هكربانوت ها ريشونيم بتصعد ها اخرون شلاهم ما شكارا لريشونا بشنت 1948 هول اخر مكان بشنت 1967 وها بام بشنت 2003 زي نافل علينو كما يميم لاخر مكان هوديو لانو شيها خوك هتصفائي بطل ونوخال لخزور هبايتا למרות שחלקים רבים במחנה, כולל הבית שלנו, היו מותקפים, אני לא יכול לתאר את ההקלה שחשתי עם הגעתי הביתה. מאז 1999 החל הצבא הישראלי בסדרת מעצרים המוניים של ילדים פלסטינים באשמת יידוי אבנים. هم هايو مخوانيم لقبوطسوت شل يلاديم فلسطينم وعطريم اوتام بمكوموت شونيم. هسنيف ها فلسطيني شل ها وعدا لها جنا على سخويوت آدم هيتسيق يوتير مي ألف مكريم شل يلاديم بنيش تيم عسرى عد شفا عسرى شنا عطرو بدرخزو. يلاديم ألا اينا مؤشاميم בפשע ספציפי כלשהו בזמן המעצר ואין להם גישה לסעדים משפטיים. ישראל מבודדת את העצורים הללו מהעולם החיצוני ואין דרך לדעת מה ישראל עושה בבתי המעצר הללו. נדיר שהצבא הישראלי מודיע למשפחות על מקום המעצר של ילדם. לכן מציאת ילדים על ידי משפחה היא קשה ומסובכת מאוד. ארגוני זכויות אדם אחראים לברר היכן נעצרים ילדים פלסטינים. הם דפחו שלוקח מספר ימים למצוא ילדים פלסטינים. קשה עוד יותר הוא שרבים מהילדים העצורים הם מתחת לגיל 16 ועדיין אין להם תעודות זהוי. לכן המידע שלהם אינו מתועד היטב בתיקים צבאיים. גם כאשר ילדים מוכנסים למעצר קבע, הצבא הישראלי אינו מאפשר להם לבקר את משפחותיהם או לראות עורך דין. מאזינים יקרים, עד כאן החלק החמישי של הפודקאסט שלנו של היום.